Wall Street сплатив зі мною, ти кому його?
Podcast sta per sedervi per Bad Safe.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihardu Sniegu. Esat sveicināti podkastā, kur pirmajā daļā mēs runājam par lietām, kas mums ir traumējušas pēdējās nedēļas laikā, un otrajā podkasta daļā mēs mēģinām izveidot kādu stāstu, scenāriju, seriālam, filmai no kāda notikuma, kas ir noticis ar mums pašiem, vai arī kaut kas dzīvē tāds. Vai arī draugiem kaut kas noticis. Nu, kaut ko mēs redzējuši.
Nenāk vaļā.
Tur vajag spēku. Vai esi dzirdējis par šādu terminu?
Spēks? Tas ir... Kas tas ir? Tas ir kaut kas, kas...
Tas ir
vīriešiem?
Tas ir tas, kas tev ir šeit un šeit, Robertiņi!
Šeit! Ne jau tur lejā! Rihard, mums nav tāda veida darba attiecības.
Robert, kas ir... Labi, nu tu vienkārši šauj vaļā.
Nu, bet nenāk vaļā nekas.
Jā, pudele vainīga.
Es nevaru, tu vari attaisīt.
Labi, pastāsti, kur tu viņu dabūji.
Šī pudele, paldies, ir no mūsu klausītājs Cēsīs. Nešaujas gaismu, kas mūsu klausītājs Cēsīs. Paldies viņai par šo meža zaru.
Oh! Paldies, meitenei. Kā viņa sauca?
Nā, es neatceros.
Protams, Robert.
Un paldies viņai par dzērienu, kuru es nevaru dzert, ko viņa nopirka mums abiem.
Forši. Ja viņa būtu īsti klausītā, viņa zinātu, ka tev ir cukurdiabēts, un tu nevari dzert šādu dzērienus.
Jā, un ja es būtu īsti komis, tad es būtu pateicis citādā secībā. Es būtu teicis, un viņa nopirka šo mums abiem, un man, kurš nevar dzert šo.
Un tie, kas mums
skatās... Punchline jāliek beigās, ir nevis sākumā.
Un tie, kas mums skatās YouTube, droši vien domā, kāpēc es ielēju abās glāzēs.
Jā. Vispār jā.
Es, mīļa draugi, ielēju abās glāzēs, jo Robert, nav jau tā, ka tu snikeru nekad dzīvē neēd.
Ar snikeru tu domā, tas ir tā kā pārnestā nozīmē, domā vai ko?
Jā, es runāju, jā. Geju metaforās.
Ok, labi, klausies.
Tu ēd snikerus, tu ēd tviksus. Tu vari, ja tev zemes cukuru līmenis, es ceru, ka tu vienkārši esi parūpējis, lai tev ļoti zemes cukuru līmenis.
Jā, esmu parūpējis, lai šī ir ārkārta situācija, kurā man vajag uzņemt cukuru.
Super. Man jautājums tev, kas ir latviešu slavenības, vai nosaukt piecas slavenības, kas tavuprāt, tev var, kurus tu vari piekaut?
Ok, man likās...
Nosauc piecas slavenības latviešu, kurus tu vari piekaut.
Man likās, tu jautās vispār piecas latviešu slavenības, kam ir cukura diabēts. Un es zinu, ka ir vienam bobslīstam...
Tu darīties būt komiķis.
Ir vienam bobslīstam. Un viņš ir īsts profesionāls sportists, viņš dzīvo ar to, un viņam viss, nu, tā kā, viņš turpina sportot. Neviens cits es nezinu.
Šī tā dzēriens, godīgi sakot, nebija dzēris, mazliet. Es nesaprotu, ko es pa viņu domāju.
Vai tu iesaki šo bezalkoholisko meža zēru? Spritz?
Bezalkohol.
Tā kā Aperol spritz viņš ir domāts. Viņam jāgaršo ir aptuveni tā.
Tā rūkt un piegarš. Es, bet piec slavenības, kurš tu var piekaut?
Es redzēju TikToku tikko par to, ka sievietēm ir 5 reizes lielāka iespēja dabūt aknu cirozi no alkohola kā vīriešiem. Sievietes organisms, laikam, nu reāli, visām dāmām es gribēju vienkārši šo nodot, ka šis ir informatīvs podcasts, un mēs vēlamies jūs informēt, ka dārgās dāmas, jums ir 6 reizes lielāka iespēja dabūt aknu cirozi, jūs lietojat alkoholu. Alkohols tiešām ir inde. Un sievietēm daudz vairāk inde nekā vīriešiem. 6 reizes vairāk. Precīzāk.
Tāpēc nevajag dzert.
Jā, mēs tāpēc arī dzeram šo mežas dzirkstošo dzērienu, kurā ir tikai cukurs, kas arī nogalina.
Šis tik ļoti izsās pēc reklāmas, ka mēs to dzērienu.
Jā, šis vispār nav reklāma, bet mežazērs dzirkstošais dzēriens.
Nē.
Nē,
es pirku parasto mežazēru, jo viņam ir tāds nepatīkums. It kā tu būtu mizu laizīs, zini? Un tad tev tā rūgtuma garš, kur tu gribi nodabūt mē, nostapēc tevi pie tuvās misenas un viņai to vāku sāc laizīt, lai tikai dabūtu to rūgtumu nostapēc.
Tas ir nē no mans, fuj.
Labi, Robert, es saprotu, ka tev ir grūti.
Fuj, šis ir tā kā vecs dzert, kā sarūguši limpo limonādu.
Jā, yeah. Not good. Pieci slavinības, kurus tu vari piekaut.
Okay. Baibs sipniec, kā var?
Baibs sipniec, ok.
Principā, kas ir tāds... Vai ir Viķi Freiberga?
Vai ir Viķi Freiberga?
Sarmīte, Elerte. Viņa vēl dzīvi, viņa, iespējams, viņa ir mirusi.
Nu, tad neskaitās. Es,
lai viegli smilts.
Nē, nu, bet tad...
Nav?
Nē, neskaitam.
Bet es varētu viņu piekaut?
Nē, neskaitam.
Labi. Juris Kulikovs.
Trīs ir Juris Kulikovs.
Kas ir Juris Kulikovs? Trīs Juri Kulikovs? Nē, tos nevarētu piekaut. Nē, tas ir piekaut. Trešais. Es varētu piekaut projām, maksimums pusotru Juri Kulikovs. Trīs ir pa daudz. Es saprotu, ka nu, viņš ir iedzēris, viņš nav formā, Dabi. Bet
Kāpēc trīs es nevarētu. Diviem netiktu galā. Ja pusotru tu varētu, tad
Jā.
Kur ir tas brīdis, kad cīņā noteikti pagriezēts, ka nu, divi tomēr ir pārāk?
Tāpēc, ka divi pirmkārt viņš nogurdinātu mani. Ar runāšanu otrkārt, viņš ir neparedzams arī. Līdz ar to, ja ir divi, es varu tā kā koncentrēties uz vienu un aptuveni, kas viņš notiek. Un ja ir viens ar pusi, kas ir viens pilna izmēra Juris Kulikovs un viens pus izmēra Juris Kulikovs, tā kā metrs 20 Juris, pagaidi, nē, cik viņš ir, sanāk, 70, nē, cik, teiksim, ja Juris Kulikovs ir metrs 70,
Jā.
Tad pus Juris Kulikovs ir...
Kā būsim, ja mēs vienkārši viņam iedosim
ir
pusi enerģiju?
Ir 85, nē, 85 centimetru garš Juris Kulikovs, tad es vēl varu viņam izsakot. Bet ja ir divi Juri Kulikovi, tad viens no viņiem var veikt kaut ko neparedzamu, un es nevarēšu tikt līdz, es tikšu pārsteigts, nesagatavots.
Labi, ceturtajā slavenība, kur tu varētu piekaut?
Mārs Briedz.
Ok. Tough guy here. Un piektais?
piektais ir Pifs.
Tas ir tas multiņu varons?
Jā, Pifs tas suns no
Nē,
multiņas.
Nē, neskaitās. Nē, tu man nedo nekāds
Nē, Pifs multiņu. Nav viegls, nav viegli piekaut Pifu, jo viņš ir cilvēku izmērā un viņš ir cilvēku proporcijām, kaut viņš ir suns. Es godīgi sakot, esmu pārliecināts, ka Pifam
Pifs
ir pa
pusē slavenība.
Cilvēks. Nē, viņš pirmkārt ir latviešu slavenība. Vai kāpēc viņš nav latviešu slavenība? Viņš ir pa pusē cilvēks, pa pusē suns. Tādas ir manas aizdomas. Tā kā Pifs piedzima labi kucē, bet kas bija tēvs?
Pifs nav krievs?
Nē, Pifs... Nu, un ka viņš...
Redzi?
Viņš ir pret okupācijas.
Kā tu zini?
Viņš ir pret iebrucējiem.
Varbūt viņš šobrīd ir tur.
Nē, viņš ir... Pifs nav šobrīd milita...
Kā tu zini? Tev nav tā, ka tu pats pieliec kaut savu bagāžu par to, kas ir Pifs? Tu esi redzējis kaut epizodu, kur viņš tā kā ir pret Putinu? Kur viņš...
Nē, es neesmu redzējis nevienu, nu... Neesmu redzējis nevienu...
Tad teorētiski pastāv iespēja, ka...
Neesmu redzējis neko tādu. Teorētiski pastāv iespēja, ka Pifs ir putinists, jā.
That's what I'm saying. Piektā slavenība.
Ok, tev vajadzēja sabojāt man visu šo sajūtu pa Pifu. Mēs nezinām. Mēs nezinām, vai Pifs ir putinists vai nav.
Mēs nezinām.
Bet viņš varētu būt. Labi, piektā slavenība. Ko jūs varētu piekaut? Kas ir vēl slavens sievietes Latvijā?
Tieši sievietes
izvēlēt. Nu, tāpēc, ka es varu piekaut tikai sievietes.
Labi, pēdējo vīrieti nosauc.
Un tāds vecāk gadugājums sievietes.
Pēdējo tad vīrieti pamēģina. Es to lūdzu.
Nē. Pirmkārt, nē, un otrkārt es to atradīšu, kas ir slavens latviešu
vecāks. Robert, tad jāpārstāja googlēt lietas, jo arī iepriekšējā podcastā tas temps Latvijas. Ļoti nokrīt, jo tu sāc izmantot internetu, tu sāc lasīt.
Aizveries. Olga Dreģe.
Labi.
Diezgan labs variants, vai ne?
Ir bārs.
Labais kreisais.
ir bārs, pieņemsim, āla vecrīgā, jūs izējat ārā, kas notika šajā kautiņā, kāpēc tu viņu uzveiktu? Izstāst apmēram...
Olgu Dreģi?
Jā, un tev.
Tāpēc, ka viņai 80 gadi.
Jā, bet kāds kautiņš, nu... kas
nu,
notika?
Nu, ko, es, paņ, es paņemu krēslu no teras.
Jā.
Un... Nu, šis nav kaut kas, ko es jebkad darītu, jā. Es gribu pateikt tā, es tā kā ļoti cienu un mīlu Olgu Dreģi.
Bet,
mūsu ja tiešām tautas aktris. Nu, kādā gadījumā būtu nepieciešamība?
Nu, provizoriski.
Nu, kas ir? Olgai Dreģi ir atomu, ir tā kā jā. Koferīts ar atomieru, ar pogu. Jā,
un viņi grasās spiest pogu.
Viņi grasās spiest pogu.
Jā, un mēs visi nomirsim.
Jā, un, bet kāpēc? Kāpēc, lai Olga kaut ko tādu darītu?
Uz vecumu. Uz vecumu.
Tādā gadījumā ir jāatņem viņai tas čemodāns. Es paņemu tas atomu čemodāns. Es paņemu krēslu.
Mhm. Uh-huh.
No terases.
Nu, pāris šis reizes, tev liek jūs tās nērts?
Jā, pāris reizes uzvetēja viņai pa muguru. Nezinu. Viņai pārlūst iespējams tā muguras pusēm. Un es atņemu to atomu briefcase. Aiztaisu viņu ciet. Nogādāju drošās rokās pie Oskara Lepera. Jo kas ir uzticamākais cilvēks Latvijā?
Vai
Oskars Lepers.
Nē,
jā.
Absolūti nē. Tāpēc, ka viņam asins radinieks ir Rihards Lepers, un viņi vienās pasākumos.
Nē, Oskars Lepers ir ļoti uzticams. Jā, es saprotu, ka tu neuzticētos Rihardam Leperam, bet Oskars Lepers turētu to atomu čemodānu drošībā.
Bet, ja tu būtu, Robert, uzticamākais cilvēks pasaulē, neviens tur neuzticētos, jo visi zin, ka tur blakus istabā
ir
tas ķertais Rihards. Jā.
Jā.
Tāpēc tu arī Oskaram Leperam nevar uzticēties, jo viņam vienmēr Blakus istabā elpos viņa brālis.
Viņi dzīvo vienā. Viņi dzīvo kopā vēl joprojām. Jā, tas ir tas, ko brāļi dara.
Divstāvīgajā gultā. Abi leperi un katru rītu pamosas un tāds. Kurš ar kādu konflikšu? Robert, šis viss bija setups nākamajam uzdevumam.
Lai man ielikt cietumā par to, ka esmu Olgu Dreģi.
Nē, es gribu, lai tu man iesi, cik vien stipri vari. Es
tev gribi?
Es gribu, lai tu man iesit, cik vien stipri vari.
Nu, Rihard.
Bet nepasēju, jo es negribu izslēgties.
Nu, es taču
nevaru. Un es negribu pazaudēt tā jau savas retās šūnas. Tā tad. Es gribu tiešām. Ai, beidz. Da varam tā, es tev varu iesist, un tad pajautāšu vēlreiz, vai tu gribi man iesist.
Nē,
da
vai tu nevar man iesist.
Tad tev jāiesit man kārtīgi. Jo, ja tu man nesitīsi pīstam, es tev sitīšu.
Tas ir viss stulvākais, ko esmu dzirdējis.
Nu, davai. Tātad, šitēn te... Pagai, nu, ai, es tev aiztaisīšu kārtīgi. Tā.
Šis tas cimca, ko ļaunda ir 18. Gada filmās, staigā. Var redzēt vispār?
Pabrečiņ.
Mēs varam vienkārši tā kā...
Nē.
Mēs varam pielikt pēc tam.
Nē, tev ir jāsit no visu spēku. Mani interesē, tas nav priekš podcast, tas ir priekš
labi,
manis.
Labi.
Es...
Jā, tev ir redzēt.
Jā. Nu, Robert, kā
mēs man... Mēs pieliksim postā pēc tam.
Nē, ej, godvērts.
Labi, nu paja, nu nezūmē tagad.
Nē, zūmēšu.
Nu, ko tu dar zūmēs, Rikard, būs sliktāk, vienkārši lai ļauj, lai plats ir. Kāpēc tu nepagriez atpakaļ?
Tāpēc, ka es iešu apakai. Dvai.
Kur tu iesi
Tev apakai? Jāiesit.
Man no, labi, labi. Tiši,
kas tev, ko tev nepatīk, ka to saka?
Ko?
Tu, ņuņa.
No, nu... Kāpēc tev jāsaka? Es neko nevaru.
Es tā negribēju teikt. Ne, es tā negribēju teikt. Nāc iesit man lūdzu.
Tu atvainosi.
Es atvainojos, jā.
Nu, labi, tad es tev iesitīšu. Pasaulīti.
Nu, šitien te vienkārši, jā, zem rāvēs.
Labi, labi. Labi. Ok. 3, 2, 1.
Davai, stīprāk.
3, 2, 1.
Vēl.
Vēl
stīprāk. Jā, stīprāk. Nu, stīprāk, vēl. Vēl stīprāk.
Man sāp rociņa.
Tas jau bija pa krūtīm.
Piedod.
Viss kārtībā, kā bija?
Nu, nepatīkami. Man nepatīk, ka tev sist.
Es gan no šī visu ļoti uzkurinājos.
Jā, es redzu tev pat zem jakas, var redzēt, ka to pauguriņu, kas tur ir izveidojies.
Nu, tagad tu zini, kā tas ir sist kādu.
Tagad es... Tagad es zinu, kā tu jūties ar Vanes. Es mēģinu uztaisīt kaut kādu jogu, tad es domāju, tā kā tagad zinu, kā Vanes jūtas, bet tad viņas ir tevi sanāk. Nē, tas nav pareizi.
Tas nav pareizi.
Tas nav loģiski šim jokam. Pro fight gel. Kāpēc šo sauc gel?
Hit the gel. Gels.
Hit the gel. Pro fight gel. Hey, a pro fight girl. This is for pro fighting girl. You see girl, you pro fight her. Šis iespējams smieklīgākais bits, ko es šajā podcastā esmu jebkād dzirdējis, godīgi sakot. Šis ir, man liekas, labākais joks, kas te ir bijis. Šis girl joks?
Paspēj man roku, man patīk, ka man pēc labi joku paspēj roku.
Nu jā, nu šausmīgi katrā ziņā. Es nevaru sist kādu, kas man patīk. Man jā, tiešām jābūt vismaz neitrālam cilvēkam.
Es varu sist pāršā tikai tos cilvēkus, kas man patīk.
Jā?
Jā, tāpēc, ka tos, kas man nepatīk, man bēl nosist.
Taisnība, ja sit tad mīl.
Jep.
Bet tev bēl nosist viņas, nu beidz, Richard. Ko tu vispār esi sits? Tu vispār, kad tu boksa akadēmijā, kad jums bija tā cīņa lielā ringā, un tu siti to puisi, tu viņu pazini vispār? Tu zināji kaut ko par viņu?
Jā.
Ko tu zināji?
Viņš no Carnikavas.
Tas jau iemesls.
Viņš no Carnikavas. Bet zini, līdz tam jau bija tik daudz puiši jāsit. Es arī situ ogras mēra dēlu. To man bija interesants tāds stāstiņš. Jā, bet nu tā, es baigi daudz jau neesmu sits.
Bet kā tu jūties par tiem cilvēkiem, ko tu siti?
Tā, ka es... Nā kā? Tā, ka es gribu viņu darīt vairāk pār nekā viņš dara man. Pārsvarā vienmēr bija tas, ka man dara vairāk pār nekā es viņiem. Bet te bija gandarījums, ka kādam izdara kādreiz sāpīgi. Tā ir tāda... Savdabīgi sajūta.
Nu, laikam jau, ja man kāds uzbruka, tad es sistu pretī.
Jā, un es domāju, tu vēl iesi tā, ka viņš tā kā negribēs pie tevis nākt klāt. Tev tāds, oh, jē, yeah, man sanāca kaut kas. Jā. Tā kā laba glēzina sanāk.
Tas ir forši. Un tas arī ir mūsu sporta segments, ar ko iesākās šis, kurš ir acīm redzot, kopš pagājušās reizes ir kļuvis par... jau tradicionālu lietu. Es nekad burtiski nedomāju, ka mēs kad runāsim par sportu, bet Luīza raksta, tagad mums komentāriem mēs atbildēsim.
Labi, sarunāts.
Cik gandrīz ideāla sakritība bija pēc šī video noskatīšanās būt pub quiz vakarā, kur bija jautājums par regbī? Bija jau sapriecājusies, ka kaut ko zināšu un varēšu palīdzēt savai komandai. Ok, pirmkārt, tā kā, ko tieši tu iemācies?
Kad tur ir tā brītīgi smuka vecīša, tā.
Kad viņi tādi smuka apspīlēt. Un ka ir viens, kas spēr. Principā viss, tas ir viss, ko tu varēji iemācīties.
Jā. Un raudāja, viens vīrietis raudāja reklāmā.
Jā, reklāmā. Regbija
reklāmā raudāja vīrietis.
Vai par to būs jautājums papkvizā. Bet tad Luisa raksta. Tomēr jautājums izrādās bija par valsti, kas vinnējas kaut kādos trīs random gados. Izrādās, ka tā bija Dienvidāfrika. Secinājums. Sporta sekcija var būt ļoti vērtīga dažreiz. Luīza, man, es mīlu tavu optimismu, tāpēc, ka tiešām kādā veidā viņa izrādījās vērtīga šajā reizē. Tieši nekādā.
Ok, tad Luīza arī šonadēļ ies uz pub kvizu ar draugiem un pēkšņi tā kā iznāk jautājums. Piecas slavenības, kuras Roberts Silvs var piekaut. Tā tāds, yes, šit, ev, draugi, šis uz mani.
Man liekas, ja es nevaldos tā, Luisa Eglīte nav nemaz Latvijā, nedzīvo līdz ar to. Tā kā, tas vēl dīvainieki, ja viņu kaut kādā Vācijā saņem šo jautājumu. Tad, lūk, bet no Annas
Paldies, Luīze, par
Kovaļevskas komentāru. Ir šāds piedāvājums. Varbūt gribat izmēģināt paspēlēt regbiju kādu dienu, aiziet uz kādu treniņu.
Ko tu par to domā?
Es domāju, ka es absolūti netaisos neko tā darīt, tāpēc, ka man svarīgi ir, ka man kauli ir veseli.
Es domāju, ka mums obligācijas jāizdara, bet es neesmu pārliecināts, vai viņiem tagad ir sezona un tie treniņi notiek. Bet varbūt smaldos, jo futbolu arī bieži vien, kad es biju mums, es trenējos pat ziemā spārdīto bumbu.
Un ar to arī noslēdzu sporta segments.
Lūdzu, uzraksti mums, mēs gribam iet uzspēlēt
regbiju. Jā, ja tu esi kaut kāds, ja tu esi tā kā regbiju līgas vadītāji Latvijā, nu un ja tu vari mums ielikt tā kā fināla spēles starp divām spēcīgākajām komandām.
Vēlams meiteņu komandām.
Kāpēc?
Nu...
Jo mēs varēsim viņus piekaut. Paldies par klausīšanos un skatīšanos šim sporta segmentam. Ar to viņš arī noslēdz.
Jā, un turpinājumā runāsim par Ziemassvērkiem. Man jau kādu laiku nepatīk svinēt Ziemassvērkus. Un es jau kādu laiku esmu izdomājis, ka man vajag uzņemties iniciatīvu dzīvē un radīt pašam šo svētku sajūtu, jo bieži vien, kā tu jau esi pats atkarīgs par to, par savu izklaidi.
Tu esi pats atkarīgs, kā heroīna atkarīgi, ja viens otram saka. Ne, bet tā ir
taisnība pats atbildīgs, es atvainojos par saviem svētkiem un to sajūtu, ka viņi tiek radīta. Un es teikšu tā, es neizbaudu to Ziemassvētkus jau ļoti ilgu laiku. Esmu dzirdējis, ja ģimenē piedzimst bērns, tad tie svēki atgriežas ar tādu jaunu vērienu, tāpēc, ka tu tos svēkus izdzīvo caur to bērnu.
Taisnība.
Caur tām mirdzošajām acīm, kas tā mīļi gaida to vecīti un skrien pie tā loga. Jo tas pateica, ka tur tikko viņš palidoja garām, un kamēr viņš tur lido, kaimiņš tur nes to maisu. Un... Mm-hmm. Viss tie dzejolīši. Tu spēlē teātri visiem pieaugušajiem priekšā vienu bērnu. Un man šķiet absolūti skaisti. Viena problēma. Man nav bērnu. Un šobrīd ģimenē mazākā ir Marlēna. Viņai 15, un viņa pārstāja to cēt vecītim pirms 3 mēnešiem.
Jā, es zināju, tas bija diezgan tāds satraucošs notikums. Viņas dzīvē grupšķatā viss tas atspoguļojas.
Jā. Kā, es taču nevarēju zināt, ka viņa iekšā tajā grupšķatā. Es nekad nebūtu rakstījis to, ko es rakstīju. Un tagad daļa manas, jā, viņa zina, ka ir vecīts. Nu, ka vecīts nav vecīts. Nu. Jebkurā gadījumā. Un es izdomāju, ka man tas, kā es redzu, kā es svinēšu nākamo Ziemassvērkus, es paņemšu ģimeni visu, un mēs brauksim uz kaut kādu Airbnb. Vienkārši paņemsim kaut kādu vilu ārpusē, ārpus Rīgas.
Vila? Cik tu bagāts esi, Richard?
Vilas maksājas, kad jūs 400 eiro uz nakti. Un ja jūs esat 8-9, tad nu, sadalas galviņiem nav tik traki. Mm-hmm. Tad tu paņem villu, jūs tur visi krāšojiet, vi paiet pastaigās, labi pavadiet laiku, uzpēlēt kaut kādas spēles. Cirāt, no tās pieredzes, kas man ir vienmēr ir tas viens hosts, vai tā ir bijis mamma vai māsa, viņi tur pekelējās, tur cepu šmorē, nāk visu laiku, kaut kas ir jādara. Tad viss tur sēž kaut ko gāja. Es neesmu.
Bet ko jūs ēdīsiet tajā villā? Kādam jau būs jātaisa tas ēdienas tāpat?
Tas būs citādāk. Tu reizi, vai tas ir komandas darbs, vai tas ir izdarīts kaut kas iepriekš. Vai mēs vispār iesam uz restorānu, ja tā villa atrodas, piemēram, Talsos.
Talsos ir restorāns?
Man liekas, teiks, villa.
Bet arī villa? Nē, nu labi, mājas tur ir.
Nē, nu stabili, ka ir. Viss kaut kas ir. Talsos vispār, tas ir biznesa centrs Latvijas.
Jā? Es nekad nav bijis Talsos. Vispār šis ir, vispār, viss, ko tu stāsti, ir negaidīt man. Tāpēc, ka es gaidīju, ka tu teiksi, ka tu tāpēc taisīs bērnu. Ka tu gribi bērnu uztaisīt, lai tu varētu atkal piedzīvot to Ziemassvētku brīnumu caur šī bērna acīm. Un man liekas, tā ir lieliska ideja. Un tad tu sāki kaut ko muldēt par to villu un visu tos briesmīgo ideju, kas tev bija.
Nā, cits esmu reģi bijis, tas esmu neparedzams. Tev liekas, ka es iešu pa labi, bet es aizskrienu pa labi. Pei. Tev liekas, ka es skriešu pa kreisi, es aizskrienu pa labi.
Un tur ir man Touchdown. Tā doma, ok, klausies, tev ir tā kā visi šie abdīvi šie plāni, ja uztaisīt bērnu, aizbraukt uz villu, lai tikai iegūtu atkal to Ziemassvētku brīnumu savā sirdī. Bet man ir vēl viens vieglāks variants, galvas trauma. Tu dabū ar akmeni pa galvu, tu vari neklikšināt galvas lūdzu.
Labi.
Tu jau sadzēries, viņš ir bezalkoholisks.
Začu, ko tu jēlēji vēl?
Nu, tā kā, skaties, Vanes tev uzmauc rakmeni pa pakausi, jā, un tu pārvērties pats par bērnu. Tu vari no jauna pieredzēt Ziemassvētku brīnumu, mēs apkārt tev visi varam spēlēt to, ka Ziemassvētku vecīts lido tur pa gaisu, tev tāds, o, jā, o, un tev nevajadzēs nekādu vilu, tev nevajadzēs pašam taisīt bērnus, kas, teiksim, tā ir slikti klimatam.
Bet... Ir daudzas, tā kā, astītes tavam piedāvājumam, jo, net, nu, ir, es pieļauju, ka es vairs nevarēšu ceļot viens pats.
Nu, ja kāpēc, dabūšu... kam tev ceļot? Kur tu gribi ceļot? Uz Laplānu, pie Ziemassvētku vecīšu? Nē, tu sūtu raksti viņam vēstules ar zīmēm, viņam ar krītiņus raksti vēstules.
Es gribu uz Jaunzālandu, uz regbī čempionātu. Finālu.
Vispār ir Parīzē notiek šobrīd. Regbī čempionāts. Nē, nu klausies, Richard, tu vairs nekā negribēsi neko no tā. Tu vispār neatcerēsies, kas tu esi vairs. Tev vajadzēs no jauna mācīties runāt un staigāt.
Nu redzi, tāpēc ir īpaši, kāpēc, lai es to gribētu? Es neizklausu apetelīgi. Labāk ir uztaisīt varēsi... bērnu.
Nē,
es gribu savus, vienkārši visu savu, es gribu savu bērnu izdzīvot visus savus nepiepildītos sapnus.
Piemēram?
Pārgulēt pirms man ir 18. Tā ir viena tikai lieta, ko es nepiedzīvoju.
Tad tu mēģināsi to saorganizēt?
For sure.
Bet ko, kādā vecumā tad?
Nu, es sākuši ar kādā vecumā, es nezinu, sākot 14 vai cik tur. 4 gadu loks man tikai, nu tur
vēl okay. Viss kaut kas nesanāk. Vai tu pirki savam dēlam bērnam?
Nē.
Prostitūti? Kas ir meita?
Tā kā tajā filmā Jennifer Lawrence, kur mēģināja pārgulēt ar to puisi. Mm-hmm. Nē, nē, nē. Tur ir vairākas stratēģijas. Man jau bociņš ir pierakstīts. Pirmais likums, ko es daru, es izbraukšu ārpus Rīgas, jā. Jo tas palielina iespēju, it kā esmu dzirdējis.
Ko?
Nu jā, laukos nav ko darīt. Visi jaunieši pēc ātrāk pārguļ.
Es par tas ir loģiski, jā.
Jā, tāpēc es vienkārši...
Vai garlaicību.
Kā man ir bērns, viņam ir 10 gadi, mēs pārvācamies ārā. Mm-hmm. Un es arī negribu, lai viņš uzaug ar tām tiem cilvēkiem tur. Es gribu, lai viņš mazliet eksotisks.
Aha.
Līdz ar to, ka mēs tur aizbraucam, viņš mazliet eksotisks.
Ok, bet varbūt... Nu, vienkārši... No... Vienkārši tā kā apmaksā solāriju.
Jā.
Spray tan.
Jā.
Viegls veids, kā padarīt eksotiskāku viņu.
Jā, kaut kāda šitā leopārda
raksta apģērbs visu laiku.
Mm-hmm.
Jā, un tāds riktīgi tāds oranžs, nu tā kā Trumpa līmeņa oranžums.
Un es viņam došu savas mašīnas atslēgas, viņš ar viņām varēs braukt.
Jā.
Tu Volkswagen, kā... kur tev vajag?
Bet tev ir seksīga mašīna. Volkswagen?
Opel. Zini, Opel. Ja tev ir 14 gadi, ja tev ir mašīna, kas ripo, un tu sēdi pēc stūras, tā kā jebkura mašīna ir seksīga un stilīga.
Jā, bet pēc 14 gadiem. Vai tas vēl projām būs patiesi?
Jā, nu 15 gadiem
labi.
Arī.
Nu labi, jebkāda mašīna, jā.
Jā.
Bet man liekas, vajag savu vietu, droši vien, ne? Savu telpu kaut kādu.
Nu jā, jā.
Tas ir riktīgi pievilcīgi, ja arī. Tev ir 14.
Man būs liels šķūnis.
Šķūnis, jā.
Jā, un siens visur. Mm-hmm. Visu šķūnu, siens. Tas tāds
saimnieks meklē sievu variants.
Jā. Tikai mans dēls meklē.
Jā. Bet tev nav tāds, tā kā laukos, ka ja tu tur pārvāksies, tur būs nu, kaut kāds trīs varianti, trīs meitenes tikai, un viņas viss, ja nu nepatiks.
Puikam.
Tavam dēlam, jā.
Tas man biedē.
Tad atkal jābrauc pilsētu.
Nu, vai ir atkal... citu mazpilsētu.
Mm-hmm.
Vai ir citu ciemu?
No ciemu uz ciemu.
No ciemu uz ciemu.
Bet kas ir, ja tas notiek?
Tad.
Bet viņš nav apmierināts?
Tad mans sapnis ir piepildīts.
Viss.
Kāda sarpība, ko
tu filmēsi? Filmēsi pa kluso?
Nē.
Nē? Tu klausīsies ar glāzi aiz sienas?
Drīz.
Pie šķūņa sienas? Kaut kā
man jau jānoskaidrot.
Nē, nu ir jāsaprot, ka ir, jo cēd viņš zina, ka tas tavs sapnis ir, viņš jau tev var samalot, vienkārši lai noņem to spriedzi.
Jā, bet zini, tur tas labākais, ka tajā laikā, vai ne, tur ir pamirkšķināt acis, un tas jau ir noticis, un tu pat palaidi to garām. Tāpēc tev, nu, visu laiku
bet ir jābūt līdzās. Bet tev vajag Ja jau viņš var pamirkšķināt, viņš pats pat nepamana. Bet tev vajag kaut kādas, tev vajag lietiskos pierādījumus savākt.
Nē.
Tev vajag to prezervatīvu, lai viņš atdod.
Nē, tu var ņemt to. Nē, es negribu to prezervatīvu. Fuj, tu esi pretīgs, Robert.
Kas ir, ja tev piedzimis meita?
Es varu mainīt tēmu.
Baby box!
Ja meitu...
Kādi vēl sapni tev ir?
Ar meitu būs... Tas būs daudz vieglāk, godīgi sakot.
Kādi vēl sapni tev ir, ko tu gribētu, lai tos bērns piepildu?
Uzvarēt čempionātā.
Kādā?
Viegatlētikas.
Kādā? Latvija? Pasaules?
Eiropas.
Eiropas?
Jā.
Tas bija tavs sapnis?
Tāds maz, varbūt brītiņ. Varbūt vienreiz.
Tas ir ļoti maz sapnis, es tev piekrītu.
Es vienreiz par to iedomājos.
Pagaid, mēs jau esam pie lietām, par ko tu vienreiz iedomājies. Tev bija sarakstā viena lieta, ko tu riktīgi gribēji, kas ir nepiepildīts, ir
nu par Eiropas
nopisties līdz 18 gadu vecumam. Un tad ir tādi mazie sapnieši, kas ir uzvarēt Eiropas čempionātā. Iedomājies par to vienreiz.
Manai draudzenei. Viņi piedalījās Eiropas čempionātā, un es vienkārši sapņoju par to, cik skaisti būtu, ja es arī būtu tik, nu, tik sportiski, es piedalītos arī tajā Eiropas čempionātā. Un tad viņi varētu bļaut Richard, kamēr es skrienu, un es varētu bļaut viņas vārdu, kamēr viņi skrienu. Mm-hmm. Nu, tas sapnis no turienes tā sāk, jā, tas man tā kā no dzīvē noticis, un es tā. Tāpēc man tas sapnis tāds, jā. Bet jā. Un vēl tā kā
nu,
vinnēt šitajā īsfilmu konkursā es gribētu. Gribēju to, es gribētu, lai dēls dara. Vai meita.
Tā kā, kādā īsfilmu konkursā? Tu to vēl projām var izdarīt, zini? Tu var vinnēt kādā īsfilmu konkursā.
Jā, bet vieglāk ir to darīt, kad tev ir 15.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tā konkurence nemākot noturēt kameru rokā.
Nu, bet tu jau vari, paēd, nu kādu, nu, tu jau nu, vari būt tajā konkursā.
Man ir 30, ar ko man tagad būtu? Ar Philips Smith, tu Reins, Paila, visu kaut kādu. Man jākonkurē ar šitiem dūžiem.
Nu, kāpēc, nu, paēd, īsvam konkursā?
Jā.
Nu, vienkārši piesakies uz kaut kādu 15 vidusskolas. Piesakies uz vidusskolas īsvam konkursā.
Es nevaru, man ir 31. Neviens man neņems vidusskolas konkursā.
Nu, ja viņi zinās, ka tev 31, nesaka to.
Now you're talking. Jauns.
Jā.
Jā, lai man daudz cilvēku saka, ka viņi man nedod 31. Es viņam pasaku 31, viņam tāds. Man likās tas jaunāks. Kā tas cilvēks, kam es pasaku?
Viņi domāja, ka tev 15, tieši tā. Viņi uzskatīja, ka tu esi 15 gadus vecs.
Jā, un vēl man bija par to, ka meitenes man pievērš uzmanību, tāds sapnis man bija. Nu, kad...
Nu, labi, nu tas nespīt tam bērnam.
Viņam ir mani gēni.
Tieši tā.
Bet es vienmēr varu adaptēt.
Taisnība, tev jāskatās tā kā... Bet kā tu vari pēc zīdaiņa noteikt, kas būs seksīgs pieaugušais?
TikTok filtriem. Tu uzliec, ķipa kaisēs vecāks. Un tu tam mēram redzi,
ka viņš ir... Jā, tu liet to ageistam zīdē, un tu skaties, šis ir seksīgs opaps. Šis būs labs, šitam labi gēni.
Šitam labi gēni.
Nu, taisnība, jā. Nu, ja tu būs pietiekoši bagāts, tu jau vari arī tā kā suragāt vienkārši... nu, tu jau pat nevajag godīgi sakot baigo naudu. Tu vari vienkārši atrast kādu, kam ir labi, nu, kādu labi gēni pilsētā. Mm-hmm. Un tad paprasīt viņu spermu un impregnēt Vanesu manuālē roku ar to spermu.
Jaik.
Jaiks.
Nē. Fui.
Māris. Vispār būtu, zini, kas būtu laba aktivitāte?
Man šķoms ir nodevis spermu kādas 100 reizes.
Tavās rokās?
Okay. Nē.
Kur viņš ir nodevis šo spermu?
Tur, kur prasa viņu.
Kur pieprasa?
Jā, viņam maksāja 50 viņa eiro un cepumu iedeva.
Viņa draudze un viņam cepums dod.
Nē, ir šī iestāde.
Iestādē.
Ka, nu, arī tu vari tur aiziet, ja tev tā kā... Ja tava spērma ir veselīga, tev samaksā par to 50 eiro. Man šeit varbūt pat brīvdienien dod.
Kas tas ir tur pie Barona centra blakus Krišnām, tas tā, tā vieta?
Krišnās pagrabā.
Vai tur blakus durvīs, kur tā rinda stāv?
Tur, kur tā rinda, jā, jā. Kur tie brīvprātīgi, jā.
Mm-hmm.
Oh, karsts.
Ne, kaut kā, nē, bet zini, kā ir silti.
Ir silts.
Kur viņš nodeva? Kā sauc to
es iestādi? Es nezinu, viņš teica, Rihardā aizēja nodot, jo tu arī uzzināsi savu spermas...
Vecumu?
Vecumu, kvalitāti.
Vai tev riktīgi veca sperma? Tāda, zini, vieda sperma, vai tev tāda ļoti tāda, jauna un dula?
Mm. Atceries skolā, kad bija tie mikroskopi? Es vien, nu, jūs tur varējāt kaut kādas lapas likt un vispārējo. Man vienmēr bija riktīgi ziņa, kā tur izskatītos mana spērma. Tāpēc vienreiz aizgāju stolti, dabūju spērmu, un tad kopā ar grupiņā mēs skatījāmies. Un visi domā, ka tas mans siekals.
Šādā, jā. Staigā.
Nē, bet nē, mēs jau saliekam starp tiem stikliņiem, un pēc tam skatāmies mikroskopā.
Nu jā, bet viņi jau kustās tur, vai viņi jau bija tāda mirusi. Viņi tā kā iekšā tur tā.
Un saka, mums nebija tik labi zooms. Šitā pēdējā lieta man likās varbūt par trāku, ko es tur teicu.
Nē, šis bija šis atkal tāda, kur tā kā man mamzonis viņa tāda, šis stāsts ir īsts vai tas spērums stāsts ir īsts vai nav?
Jā, kurš spērums stāsts? Lūdzu, Robert, nu, nē, nesēdies pie stūras.
Labi.
Oh, Dievs, Richard.
O, viss es kārtībā. Atvainojos, es uzgāzēju ļoti stipri.
Nē, viss kārtībā, es nezinu.
Man tāds vajag, tu esi sadzēries nedaudz. Labi, ka tu esi tikai pasažieris.
Es piesprādzēšos.
Ak, Dievs, tu nopirdies, ka tu kriti. Nē, bet tiešām ir ļoti slikti. Tev izšāvās laukā.
Es to nekontrolēju. Es kritu.
Ak, Dievs, es atvēršu logu, Richard. Es tieši nevaru tu sēdēt.
Robert, kāpēc tev man jāpazemo būs klausītāji priekšā?
Nu, tu pazemo pats sevi pirmkārt, un man arī. Un tu pazemo manas nāses ar to, ka viņām jājūt šis.
Nē, viņām
vispār... Tev kaut kas nav labi ar kuņģi, man liekas. Tev tagad tā kā pārsliņa ir riktīgi smirdīgi.
Tāpēc, ka es aidu tos kāpostus.
Jā, vispār tie kāpos, tā drūkstoši. Es man bišķiņ izsit no sliedām, kur mēs palikam. Man bija kaut kas vēl ko teikt.
Ja tu kaut kur rakies telefonā meklēji, sāk runāt par Ziemassvērkiem.
Nē, nu, man liekas, ka tava ideja tā kā noirēt vilu un savākt visus tos cilvēkus. Nu, tā ir diezgan laba ideja, bet man liekas, ka tev vajag pievienot vēl kaut ko. Tev vajag nolīgt cilvēkus, kas tajā Ziemassvērku vakarā, kad ir jau tumšs un visi aiziet gulēt, kas tā kā ielaužas tajā vilā un daras pocīgas kaut kādas lietas un sabiedē visus. Tev vajag, un tev to visu vajag filmēt un veidot tādu found footage horror filmu tikai ar cilvēkiem, ar tavu ģimeni, kur nezin, ka viņi ir iesaistīti šausmu filmā tajā brīdī.
Ok. Ko tu dari Ziemassvērkos? Varbūt tev ar aizņemts. Mammu?
Ir... Esmu pilnībā aizņemts.
Jums ar mammu varētu būt bonding times biedēt.
Ā, ka mēs biedējam to cilvēks. Jā. Mēs uzvalkam maskas tur zāģi un cirvi.
Cik krūti būt ar mammu kopā Ā, to darīt?
Nolēmies rasinīm viltas un tādā vēlāk.
Es domāju, kaut kādu baudu viņi dabūtu ne tikai nobiedējot mani, viņai tā, bet ja viņi bija nobiedāti manu mammu, jā, viņai būtu tāds ha-ha.
Nu, kad mammas biedē mammas, tas jā. Viņām ir vislielākais tiešām tas gandarījums par to.
Es esmu krūtāka nekā Richarda mamma.
Jā.
Tas varētu būt diezgan patīkami. Mēs bijām nesen kazino Vudu Olimpiku. Un pie ieejas, ja pareizāk sakot izejas, mēs stāvām aplī, mēs jau pamazām atvedamies visu tā draugu grupu. Mēs tur bijām uz iluzionistu šovu. Tie, kas tagad domā, ka mēs esam radikāli gambleri. Mēs dodamies prom un pēkšņi mums pienāk klāt viens vīrietis, pareizāk sakot Rolandam, un saka, Klau vecīt, vai tu man vari iedot savas bikses, vai mēs varam samainīties ar biksēm, šis ir paties stāsts. Un tā bija man šeit dīvainākais teikums, ko es jebkad biju dzīvē dzirdējis no svešinieka. Rezultātā, Rolands, protams, negribēja viņam iet dot bikses, bet es biju izdzēris par trīs glāzītēm vairāk nekā Rolands, un man bija tāds, jā, droši, ņem manas bikses. Un es šodien braucot mājās ieraudzīju, ka 9. Vilnis ir ielicis video, kur es vāku tās bikses nost. Es tev atsūtītu, redzēju to video?
Jā,
un tur bija
parādīt.
No, tur bija vairāk, man interesē tie komentāri, tu vari palasīt. Jo pie nevienu video, ko es savā profilā publicēju, es laikam neesmu saņemis tik daudz jaukas komentārus kā šī, zem šī video. Jā, kur, protams, izskatās, mēs esam pie Vudu Olimpiku un smainos ar biksēm ar vīrieti. Mēs vienkārši abi stāvam bez biksēm tajā video.
Jā, tā labi, paskatīsimies šo video.
Un šeit ir tas brīdis,
pagaidi, ka... šis ir cliffhangers, varbūt es aiztaisīšu to logu, jo nu, izveidinājās jau.
Jā, nu tu jau pārspīlēji, it kā viņš nebūtu izveidinājies pēc 5 sekundēm.
Nē, viņš nebija, viņš ir ļoti indīgs.
Aizsāvības runa katram gadās, arī jums dāmas, es zinu, aiz aiztaisītām durvīm, mēs visi esam cilvēki.
Un šīs durvis tiešām ir aiztaisītas. Tā.
Tas ir tāds.
Īstumā šis vīrietis. Šis vīrietis bija divreiz lielāks par mani. Un kad es viņam iedevu savus bikses, viņam bija kā skinny jeans.
Ok, bet kāpēc viņam vajadzēja tavas bikses?
An, nezinātāji pareizi man taču jāpaskaidro. Ja tu eji uz kazino, tad tur viņiem ir tas dress code, tevi neielaiž man šeit šortos. Es īsti nezināju, vasarā arī nevarēja šortos, bet jā, tu nedrīksti, viņiem dress code, tu nedrīksti iet trenūzenes.
Vai pilnā klauna kostīmā, skatrādējis arī nedrīksti iet.
Jā, bet man ielaida. Hmm.
Bet tev jau tikai mati un deguns ir no klauna. Piedod.
Palas man komentārs. Un saki man viņas sejā.
Komentārs pirmais, ko es redzu, TikToker saiet? Tavu fāteris, et Kazumārs, kādam tēvs šis ir? Latvian Dream Man. Bet tas ir par to otru vīrieti, ne? Dalbajobs saiet, ha-ha, stulbiet zērājums spēlmeņi. Skatos narkotikas iedarbojas. At Ivers.
At Ivers. Nu, labi, nav tik traki.
Jā. Nebija tik arī jauki. Nebija arī tik nejauki. Nu, tas ir forši. Zini?
Jā, bet es biju jauks, jo man likās, es viņam nevaru neiedot savus bikses. Un daudz nedotu. Bet man bija šis cilvēks ir gana... pazaudējis savu tā kā veselo saprātu, viņam tik ļoti vajag uzgamblot, ka viņš ir klāt pilnīgi svešiem cilvēkiem un jautā, vai viņi grib samainīties ar biksēm. Un man bija tāds, es respektēju viņa drosmi un haslu. Viņš ir gatavs atdot savus bikses, lai iet uz Zimbardu.
Tas ir cilvēks, kas ir gatavs tiešām. Lai savus sapņus piepildīts, viņam nevajag savu bērnu. Kurš viņu vietā darītos. Viņš pats ies un piepildīs savus sapņus. Bet mēs bijām uz to iluzionistu šovu, kurā sacenstās 9 iluzionisti par to, kurš ir labākais iluzionists un dabūs naudas balvu 1500 eiro. Tur bija iluzionisti no visas pasaules. Tur bija iluzionists no Serbijas. Tur bija iluzionists no Itālijas. Tur bija iluzionists no Francijas. Tur bija vēl viens iluzionists no Itālijas. Tur bija iluzionists no Somijas, tur bija iluzionists no Zviedrijas, tur bija iluzionists no Argentīnas, tur bija iluzionists no Latvijas. 6, 7, 8, un vēl 9. Bija. No kurienes bija 9. Visi Somu vīrieši. Patieši. Jā, visi vīrieši. Ja tāpēc, ka nu bija Latvija. Latvijā bija tās tāda viena cirka mākslinieca. Bet, godīgi sākot, vai viņa bija burvi mākslinieca, iluzionisti? Ne īsti. Mm. Viņa bija laba, bet viņa nebija gluži tā kā...
Viņa nevienā brīdī no savas padusas neizvilka 50 kāršu kavas.
Jā, un tas nedara. Jo tas ir tas pārsvarīgs.
Tas ir tas, ko pārējie darīs.
Jā. Izvelks kāršu kavas, bumbiņas dažādas, kaut kādas tur lakatiņi, tā tālāk. Man ļoti patika, es mīlēju maģiju. Tur bija palīdzēja tas, ka bija bezmaksas dzērieni, bet mīlu maģiju. Es ticu, ka maģiju par daudzām lietām man bija tiešām, man nebija nejausmas, kā viņi to izdarīja. Un es nemēģināju atšifrēt, ko viņi izdarīja vai kā. Es mēģināju vienkārši ļauties un ļauties tai sajūtai, ka šie burvju nūģi ir pa īstam maģiski. Man likās interesanti arī, ka žūrijā bija arī Turīnas burvju iluzionistu kluba galvenais priekšnieks. Tur bija viens no Nīderlandiešu, tas Rafaels, jā, iluzionis vai kas. Vēl kaut kas. Man liekas, tas ir tā kā viņa nolikumā rakstīts, ka viņam vajag to mazo trīstūrītu šeit zem lūpas, ka viņam vajag to solpēču, ka viņam tāds melns solpēču ir visiem iluzionistiem. Obligāti vajag tādu maziņu. Trīstūrīt. Tā ir, kā viņi spēlētu ļauno sevis versiju. Tā ir, kā viņi būtu sevis pašu ļaunais klons.
Es to neievēroju.
Bet tā ir visiem. Tagad tas ir obligāti arī vadīt pēc olī pāris, Dace un tas itāļu vīrietis, ko viņi apracēja pirms 30 gadiem. Un viņam arī ir šis mazais solpēčiņš.
Man ir teorija, ka pēc.
Trīstūrīts.
Jo no tiem iluzionistiem, ar ko man bijusi tas iespēja parunāties, Es sapratu, ka iluzionista galvenais uzdevums ir, viņš ir meistars, nevis tajā, ka viņš māk uzburt, nu, protams, roku, veicību, vispārējais ir bonus, bet tā galvenā prasme, kas iluzionista padara par īpašu krutu, ir manipulēt ar tavu uzmanību. Viņš zina, kur viņš viņu grib. Ja man vajag kaut ko paņemt no noņemšoju boksacību, tad viņš tā kā izdarīs kaut ko, runās par šito, tev vajag kaut ko rādīs, stāstīs, un par to laiku viņš tev reāli novelk to cimdu nost. Es domāju, tas viņu soul patch ir tīri, lai novērst uzbardību, lai viņš tā kā, hei, kamēr samainīšu šīs divas kārtas, šis Roberts, kurš lai viņš 4. Rindā pa labi, viņš skatīsies uz manu soul patch.
Uz to trīstūri, tāpēc, ka tas trīstūris ir kā bulta, viņš rāda, kur tev jāskatās.
Exactly.
Tā ir taisnība, jo es visu laiku skatījos tikai vienīgi uz tiem trīstūrīšiem. Un es neredzēju, kā viņi izdarīja nevienu triku, es neatklāju.
Es pretim Tev atkal vienu brīdi man gribējās pasiskatīties, kurš no viņiem, kuram sanāk labāk vai sliktāk triki. Un es sāku skatīties uz to roku, kur netaisa triku, kur nav aktīva trikā, kura liekas nav aktīva. Un tad bija ļoti interesanti pavērot, jo tu visu laiku redzi to brīdi, kad viņš kaut kas pazūd vai ienāk iekšā, vai viņš to roku paliek zem galda. Es arī vanas nepateicu, viņai bija pavisam citā.
Nē, nu es arī ik pa brīdim, protams, skatos tā kā, kad ir... Kad tu ar vienu roku ir galvenā, tad otru, tā kā viņi paņem tur kārtu no tās kabatas vai ko viņi dara. Bet bija tas viens bīriets, kuram bija līdz šeienai tās piedurknes, līdz alkonim tikai.
Jā.
Un viņš taisīja trikus, nu bija tāda, kura viena roka, un tur viņš izmanto tās kabatas, bet tad bija, kur viņš izmanto abas rokas, lai apgriež to roku, un tur ir kāršu, kā, un, jā, un tad nav, un, tā, un tur es tiešām, nu tā ir mēs, nu kur tā viņš palik? Tas cilvēks ir burvis, tas cilvēks ir nelabais spēks.
Mm-hmm.
Viņš šitā te darīja. Tur ir kārts, nav kārts, un viņam ir piedurkni tikai līdz viduklim, tā kā līdz alkonim, līdz viduklim rokai.
Bet kopumā tev patika pasākums?
Ļoti patika.
Man nepatika. Man šķiet, ka bija riktīgi lame.
Ko?
Es gāju tur ar gandrīz zero ekspektācijām, bet tas, ko es sagaidīju, bija tas, kad cilvēks ieliks akvārijā, noslīgs, mums liekas, ka viņš ir mirs, bet pēkšņi viņš iznāk no tāpas otra gala, un pēkšņi ir dzīves. Pēc paskatāmies akvārijā, kamēr mēs brīnumies, viņš dzīvo ķermenī, viņš tur nav. Vai es nezinu, nolac no 100 metriem un piezīmējās uz viena pirkstiņa. K kaut ko, ko esmu redzējis kino, vai kaut kas tāds, tāds riktīgs, nu tad Davids Blains norīja 50 vārdes un atraugājās un viņam izlido, nezinu, salikts Rubiks Kubiks. Kaut ko, kas ir ievērības cienīgs, jo tas uz daudz ko viņi darīja, sap deviņiem džekiem, liela daļa taisīja tos striķīšus un burtiski tā kā, hei, sarkanā krāsā kārts, o, baltā, sarkanā,
Jā,
baltā.
Jā, kā tas notika.
Nu, tāds, nu, veicī, taču arī noslīgsti, nu. Tas ir sarežģīts triks.
Tev jāiet uz iluzionists edžus ūdenī. Viņa tūre. Viņš zem ūdens, viņam būs triki ūdeni. Viņš brauc pa visām Latvijas pilsētām. Šo podcastu atbalda iluzionists edžus tūre zem ūdens vai ūdenī vai kā nahuji to tūri tur sauc. Nu, vat tas uz David Blaine prikols kaut kāds. Šis tā kā, kur tur cilvēkiem nolikt no kurienes? Tur nav kur, Richard, es domāju, ka tas ir pilnīgi greizes, ko tu te runā, jā. Es izdomāju labu ideju, kamēr es sēdēju tur.
Nu, es arī.
Jo tur,
es
bija, jo tur, bija, tur bija viens iluzionis, kuram bija tā James, nu, tu vari beigt, lūdzu, taisīt skaņu.
Jā.
Kuram bija tāda James Bonda stila rutīna, kur viņš ir James Bond, un tad viņam pistola, un tad tā pistola pazūda, un tad ir pišu sprādziens tur, un tad viņš rāda kārtas un kaut ko tādu. Un viņam bija tie dažādi tēli. Es domāju, ka labs tēls būtu es esmu Borata brālēns. Tas būtu labs iluzionis numurs. Šāds, jākšķi mēš, my name is
Abuldabar.
Abuldabar, I'm a Borat cousin.
Bet tur...
I look, I make my horse sister disappear. And now she appear with five penis in her mouth. Nu, tas viss Borat prikols.
Jā.
Jā, tas tā kā paņem tāds Borat, visu to Borat lietu viņam
Bet
tās
arī,
ūsas.
Bet tur ir vienkārši runātu,
vienā brīdī viņš tā kā norāk, nē, viņš taisa trikus tā kā viss pārējie, tur ar kārtīm vai kā, viņš norāk vienā brīdī savu to Borata uzvalciņu, tur apakšā ir tas zaļais peltkostīms Borata, vai ne?
Mhm.
Viņam ir tā asistenta, kas ir ķipa viņa māsa, tā, kas ir prostitūta. Tas viss, nu, tas viss, kas Borata bija.
Jā, es zinu, es atceros.
Jā. Viņš tā kā, viņam ir tur Pamela Sandersons, tie silikona, tās fake krūtes, tad viņš viņas tā kā parādās tajā asistentē, tad viņas tā kā viņš pazudina atkal un tā tālāk. Tā, tas tāds būt... Borata tematikā, tas būtu ļoti jautri, jo tāpēc, ka tas, kas man pietrūk tur, daudz no viņiem mēģina izmantot, un es sapratu, ka tajā stage magic ir tas komēdijas elements arī bieži izmantots, un daudz no viņiem mēģina izmantot to.
Argentīnas džeks.
Tāpēc arī viņš man patika vislabāk, tāpēc, ka viņam sanāca, bet bija vairāk, kas mēģināja vēl to darīt, un vienkārši viņiem nesanāca, viņi nebija smieklīgi. Tā kā, tāpēc, ka daudz, kas tajā trikā ir, viņš parāda to, tā kā, parastā kārts, viņas ir sarkans, un tad viņš paskatās uz tevi un pasmaidā tāds, aha, paskaties, ko es tikko izdarīju. Un tad tev tas, what the fuck you, fuck you.
Yeah.
Tas nav, Vai viņš uztais joku un tev viņš tāds, ho, 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 es uztaisīju joku tikko. Ej dirst, es tevi, ne, tu man vairs nepatīc šajā brīdī viss. Es vairs esmu off.
Ja kaut kas tev visā neveikli.
Jā, ir ļoti neveikli, bet... Bija tas Rafaels, kurš ir spēlējis bērnu ballītēs Bruce Willis bērniem un tur citām visām Hollywood slavenībām, kas bija tas slavenais. Viņš nepiedalījies konkursā, viņš bija žūrijā.
Es to nebija gairījis, man liekas, ka viņš uzstāsies.
Un viņš bija slavens.
Mm-hmm.
Un viņš bija pa īstam smieklīgs. Viņam bija dažas vienkāršas rutīnas, un tās rutīnas pat nebija tā kā nekas īpaši viena. Tu redzēji to capuru rutīnu viņam?
Jā.
Tā bija fantastiska. Viņam vienkārši ir kaut kāds...
Cilvēks? Auditorijas?
Nē, ne jau capuri sākumā. Be, kur vēlāk, kur viņš to capuri vilka dažādās kombinācijās.
Jā, redzēju.
Tas, tur nebija cilvēks.
Jā, man liekas, tur runāt
Jā, par to sievietu. Jā, es runāt par to pirmo. Nē, tas bija iesildošais kaut kāds. Bet
tas tev nepatīk.
Tas bija smēsls. Bet tā, to par cepuru, tur pat nav nekādas īpašas maģis, viņš tā kā ir kaut kāds auduma gabals, un tad viņš viņu izloka tur desmit dažādos veidos, kur katram ir savs tēls, viņš tur mūķen, tad viņš tur ir taizemietis, tad viņš tur ir, nu, blā, 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 nu, tāds kā, tur ir vienkārši tāda, kreatīva lieta, ko tu var izdarīt. Un viņš bija pa īstam smieklīgs, tāpēc arī viņam vienīgam veicas tajā industrijā.
Mums ar Robertu vajag nevis parasti burvi, bet mums vajag klaunu burvi.
Nu, jā, jā, mums vajag smieklīgi burvi. Tāpēc, ka nopietnē burvi, viņi ir, nu, viņi ir pārāk nopietni, nu, nav nekas tik iespaidīgs tajā, ko tu dari.
Tas pirmais vīrietis, kurš tēloja to Jamesu Bondu, jā. Viņam bija tas, ka, nu, kad pēc tiem trikiem viņš tā kā skatās, it kā viņš vienmēr ir tajā tālāks ir James Bonds, bet tas bija tāds, zini, no lētā gala tas Kens.
Rīktīgs tāds. Viņš bija tāds tiešām deviņu, viņš bija arī ironiski, viņš bija francūzs, un viņa visu rutīda pa Jamesu Bondu, visbritiskāko no tēliem. Jā. Tas, man liekas, ironiski, tā kā, ka viņš taisa to tēlu, bet... Viņš bija tiešām tāda piecu mārciņu James Bonds.
Un uz savā fantāzijā es domāju, šis tas Džeks, kurš kurās balītas, viņš aiziet uz bāru un viņš rāda meitenēm trikus un meitenēm tā sakuļītas. Viņš nekad nevienkārši nerunā,
jā.
Tas ir visu, ko viņš dar. Viņš parāda triku un viņam tāds, es ceru, ka šodienas neiešu mājās viens.
Un viņam tāpat nesanāk. Tā cerība nepiepildās. Vēl kas bija interesanti, Tur bija tas viens puisis, kurš izskatās uz matu kā Johnny's Depp no 90. Un viņi par viņu stāstīja, ka viņš spēlē, viņš tagad aktieru mākslu studē, viņš ir...
Viņš centās, viņš bija dziļš ļoti, jā.
Un viņš vienkārši visu laiku, viņš arī var redzēt, cik sliks viņš ir aktieris, visu, ko viņš darīja, ir mēģinājis taisīt tādu seksīgu sejas, es teiksim, visu laiku viņš taisa kaut kādu triku tur ar tām virvēm, fucking... aizveries, tās virves ir tik garlaicīgas, es negribu tās virves redzēt, man nav interesanti neko ar virvēm redzēt, tā kā pohuj kāds striķīts iznāk no cits striķīš, kur bija mezgls, tu sasien mezglu, un tad tu velc viņu, un viņš velkas, nu fuck you, tas tā kā, kāds, kuram interesē striķi, tas tā kā, tu paņem visneinteresantāko objektu pasaulē, tas striķis, tagad man būs triks ar striķi, tā kā pohuj pa striķi, man vienalga pa striķi, es nekad neesmu gribējis skatīties uz striķu, uz skatuves savā dzīvē.
Kur striķi parāvēja striķi. Wow, gribu redzēt burvi triku?
Nu.
Vieri? Paturi, bet neko nedari. Tik, ka tu esi gatavs pavalc.
Nu, aptuveni šādu triku Rafaels, tas vienīgais veiksmīgais ir tāds triks taisi, aptuveni. Un viņš vienīgais, kam veicis tajā visā industrijā. Nu jā, tas Johnny's Depp's, un viņš ir zviedrs. Pirms viņa uzstājās Soms, kurš bija, principā, robots cilvēks. Viņš bija robots cilvēks, viņš bija viss balss, tāds garš, viņš bija perfekts stāj. Viņš pilnījā ar nopietnībā taisu visus tos triks. Nu, cilvēks ir uz spektra, un tas ir okei.
Okay. Viņš bija tuvākā lieta tam, kas varētu būt citu planētietis. Un es viņu vēl nosaucu pa silikonu, jo viņš bija tik mākslīgs. Viņš ir kaut kāds tāds tikai burtiski.
Ļoti precīzs raksturojums, jā.
Kaut kas, ko var ielikt cilvēkā, bet, nu, tu zini, ka tas ir fakes.
Bet tas bija labs jau, jā, jo viņam bija viss tā štēle, viss tas tēls.
Bet bija interesants man viņu skatīties, jo viņš bija tieši tik, viņš bija biedējošs kaut kādā ziņā.
Un pēc tam, pēc viņa, uznāk tas Rafaels, kurš ir tas slavenais nīderlandiešu burvimākslinieks, un viņš izsauc no auditorijas vienu meiteni, un... viņš jautā, kā viņa sauc, un viņa tā Ulme, vai kaut kas tāds. Un tā meitene ir tā kā, nu, blondīna, nu, viņa vizuāli ir tāda, nu, 10/10.
Jā,
Somu
meitene. Jā.
Somu meitene. Nu, tā kā vizuāli vienkārši ārkārtīgi pievilcīgi. Un es pielicos pie Gusta, un mēs viņu runāt tā kā, es tā kā, tā ir tā Soma draudzene? Jo, nu, ko tad somiet vēl tā kā, darīt šeit šajā kazīno. Vai ne? Nu, nu viņš tik uzstājas, tā kā, jo nu nav nevar būt, ka viņi ir vietēji, vienkārši iemaldīs, nu tā nav maz iespēja.
Jā.
Tā ir tā Soma draudzene, un mums tāds tā kā, okay, bet viņš varētu tā kā šādu draudzeni dabūt. Tad mēs runājam, nu, ka viņš ir labākais Somijā, viņš ir nosaukts pa labāko burvimākslinieku šogad Somijā. Un lai cik tā niša būtu, subkultūra būtu šaura, starp visām tām 50 sievietēm Somijā, kam patīk burvi māksla, ir jābūt tai vienai smukai, un tad viņa ir kopā, protams, ar šo Somu.
Jā, gan jau viņš bija viņa dzimšanas dienas ballītāja, tā viņa iepazinās.
Jā, nu, un viņa uzaicināja, jo viņai patīk burvi māksla, un tad viņš ir labākais. Un Bet kas notiek tālāk?
Tas bērni un Ziemassvētki.
Pēc tam uztais tas zviedrs un man tāds... Kus tev? Nē, tā ir tā zviedra draudzene. Jo viņš izskatās kā Džonijs Debs 90. Viņš tad aktieru mākslu un viņa vienkārši piecieš to, ka viņš ir fucking burvi mākslinieks. Okay. Tas, nu jā, viņam ir interesants hobijs, bet tā viņš studē aktieru mākslu. Nav tā, ka viņš ir labs aktieris arī, bet viņš ir ļoti smuks. Un tad pēc tam mēs bijām tur tajā VIP zoniņā, un tad tas zviedrs iet ar to, kopā ar to savu draudzenu. Kas arī ir viņa draudzene? Un Gustavs tāds,
tagad tad bija Debs kopā ar
to? Jā, Debs, protams, ka 90. Gadu Debs ir kopā ar viņu nevis tas Soms. Nu, protams, ka tas ir... Protams, ka tas vienkārši tāpēc, ka viņš ir izskatīgs. Viņi ir aptuveni vienādā izskatīguma līmenī. Tā kā nabaga Soms, viņš ir single.
Zinu, ko man likās, bet ar Somas mierīgi varēja izstāvēties, ka viņi varētu būt kopā, lai gan tur ir maz no cilvēku, un varbūt viņi varētu būt savu dubīgu sarunas. Jo viņš bija ļoti izskatīgs. Viņš izskatījās pēc laba tēviņa, ar ko taisīt bērns. Tā kā tev nebūs nekāds mutācijas. Okay, un man čak, ka daudzām vajag... meitenēm nerūp. Viņš ierauga smuku vīrieti. Ar to, ka tu esi skaists, mūsdienās var tik
bet
ļoti
viņš nebija smuks tādā veidā. Viņš nebija smuks tādā veidā, kā meitenēm pat. Nē, viņš bija tā kā...
Viņš bija
weird, viņš bija silikona vīrietis, viņš bija cilvēks robots.
Mums ir bildes no tā pasākuma. Tur bija ļoti daudz fotogrāfu. Tā kā man šeit pie katra piesprast, kad mēs runājam.
Jā, par ko mēs runājam. Jo, nu, tā jums ir grūti, jums vienkārši jāiestālojas. Tā kā Soms, kurš izskatās riktīgi kā tāds garš, kalsens, absolūti stalts Soms, kurš vienlaikus arī ir pilnībā veidots iekšpusē no metāla.
Un skaita sekundes, cik ilgi un kā tu uz viņu skaties. Un, nu, viņš piedomā pie tā, kā viņš stāv tajā brīdī.
Jā, viņš nu, katrā brīdī viņš katra zin, darbība. Kur viņa rokas atrodas.
Jā, neviena darbība nav lieka. Un arī kā viņš aizgāja prom skatuvis, es tiekaši to. Tas nav lietas, ko tur citi cilvēki izbaudīja, bet tās, ko mēs izbaudam. Viņš tā kā beidzās, un viņš tā kā... Atpakaļ gaitā aizskrienais tās kolonas. Un es viņu joprojām redzu, jo mēs bijām diezgan sānā, un... Jā, viņš tikrai... Viņam nebija tāds jāpaldies ar tā, viņam bija tāds... Nu, ka viņam arī perfekti jānoiet.
Viņš vēl projām ir performance. Jā, man jānonāk no skatuves.
Mistērija līdz galam.
Ai. Bet, nu, es teiktu Borats. Starp viņiem iedrētos tas Borata brālēns. Un es domāju, viņi visi ir super dīvaini arī aizskatuvē. Pirms šova, kad viņi gatavo visu savus priekšnesumus, tur jau stundām jāgatavojas. Un tas Borata brālēns tāds, ka jākša māš, how you doing? Pšu, viņš tas ir tad ībēm tam svamam. Un tas, huh. Look what the beauty brought here. Are you Jew? Nu tā kaut kā.
Nu tā kaut kā.
Tā kaut kā mums gāja, bet man ļoti patika viss tas pasākums. Tas ir tiešām tāds tautas pasākums. Man patika cilvēkiem, priekš cilvēkiem.
Mēs bijām bārā, tur ir interesanti, ka viņi mums bija daļ tā, ka mēs bijām uzaicināti, varējām tikt tajā VIP zonā un mēs varējām dzert dzērienus par brīvu un tur vēl daudz tā varēja darīt. Un viņi bija attaisījuši to tabu, kā būtu latviski.
Nu jā, rēķins uz ekrāna, uz mazā kasas aparāta ekrāna, viņi bija rēķins, jo tā par es daru arī tādas pasākumas.
Ā, jā, viņi jā un viņi vienkārši sit visu kasē.
Viņi visu izsit. Un vakar beigās tur bija 5000.
5000? Kas man liekas, ja tu kaut kādā centrā tik daudz cilvēkiem uzsauc 5000, tas tā kā liekas maz. Nu, ja tu esi riktīgi bagāts.
Jā.
Man liekas, ka būs vairāk damage.
Jā, un tas ir vienkārši summas, kas ir tās ierakstītas. Nu, faktiski jau viņam neizmaksā tik daudz visi tie dzērieni. Tas ir vienkārši tas, kas ir...
Ko maksā
ko viņi var norakstīt, jā.
Vēl tur bija komentārs.
Kādreiz man likās tiešām 5000 ir tik daudz naudas?
Jā. Agrāk bija vairāk.
Nu, kas tur bija pa komentāru?
Ko biežāk jārunā par spirituālām lietām, to tu komentāru neizlasīju.
Nu, es neizlasīju vairākas, tāpēc, ka viņi nebija par sportu saistīti. Un tos es nelasu.
Labi, labi.
Tikai tie, kas ir sportu saistīti, tiem, kas interesē.
Tiem, kas grib, lai Roberts nākotnē jūs piemin, ziniet, lietojiet sportu.
Kristiāna raksta biežāk varētu spiritual talk. Jā. Bet tad Bublas Bablas raksta, izgāja pameklēt nepieslēgtos riteņus. Kāds to izdarīja, rekur? Varu apstiprināt, ka ir padaudz vairāk info manā Facebook Marketplace lapā. Tieši tā, ir daudz nepieslēgtu riteņu. Tagad varbūt nav īstais laiks, jo riktīgi gāž un ir augsts kļūst, bet ir daudz riteņu, kurus vasarā varēja nozagt. Un es ceru, ka cilvēki izmantoja savu iespēju. Kas tev tur notiek?
Visi sazagt.
Šeit ir arī 9980 laika no manis. Tagad vajag dabūt tikai 20 un aiziet uz mega dzīvokli ar slēpto. Kamēr gardākais pelmens.
Un, Robert, tieši par šo komentāru. Tā arī tu mīkstais neieliki to tajā TikTokā. Mēs iepriekšējā podcastā runājam par to, ka, ja tu video sakrās 10 tūkstoši laikus, tad tu aizies paskatīties to sludinājumu, sliktākais sludinājums dzīvoklim. Un tu izgriez to daļu, jo tu biji... Tu esi saķi pastāli.
Es negribu iet uz to dzīvokli. Nu, es negribu iet uz viņu. Es negribu iet uz viņu pie cilvēkiem.
Man jau dzīvokli, man jau baili.
Man jau bailīte. Man ir social anxiety. Man bailīte.
Kā tu aizēji uz veikalu vecīt?
Nu, dažreiz es neaizēju. Ne, agrāk, kad man bija tā trauksme ļoti bailīga, es, tā kā, kad bija ļoti spēcīga trauksme, es dažreiz vakaros darīju, es biju izsaltis, jo man vajadzēja ēst, bet tā kā man nebija ko ēst, man bija vajadzēja uz veikalu. Ko?
Jā, turpini.
Šis ir īsts pa īstu.
Es zinu, sapēc, bet...
Kāpēc tu smējies tagad par to? Es runāju par spiritual lietām, un tagad tu smējies par mani?
Es nesmējos. Es atceries par Somu, ja tikai izskatās Somas. Turpini.
Tu esi sadzēries no bezalkoholiska dzērien. Tu izdzēri visu?
Vēl nē.
ņem rokā. Tu vienkārši cukuru, tu pēc cukuru hāji, tu jau esi bērns, tā kā Richard, tu vari atgūt to Ziemassvētku brīnumu, es tev ticu.
Tātad tev bija?
Agrāk, kad man bija tagad depresija vairāk un trauksme, es dažreiz biju tā, ka vakarā man gribas ēst, un man nav ko ēst mājās, un es gāju ārā, un man bija trauksme, un es gāju uz Rimi, es gāju gandrīz iekšā Rimī, bet tad man bija tā trauksme par to, kas tur iekšā notiks un ko man ņemt un tā tālāk. Un es nesaņēmos un es pagāju garām un es gāju riņķi apkārt rajonam un gāju atpakaļ un es atkal nevarēju saņemties un es gāju garām un tad es atkal gāju un es nevarēju saņemties un es jau biju tik izsalts un beigās es atnācu mājās nespēdams iet veikalā atradu leduskapī kaut ko, tā kā, nu, kaut kas jau tur bija, es vienkārši negribēju ēst kaut kādu to, kas tur bija, kaut kas ļoti, tur, iespējams, negaršīgs.
Pupas burkā.
Jā, nu, pupas burkā, tas ir viss, ko es arī apēdu tajās vakariņās un viss, un tā es izdzīvoju, un tad nākamajā dienā es saņēmu un aizgāju uz to veikalu.
Damn, go.
Jā, bija tā, ka es patiesībā, es tagad es atceros, es riņķoju gar, es tikai gāju uz veikalu, es nevarēju ieiet. Tad es gāju riņķi, es gāju gar kebabu, es mēģināju saņemties iet kebabā paņemt kebabu, es nevarēju saņemties ieiet, tad es riņķoju atkal, es atkal rimīti nevarēju saņemties, tad tā kā kaut kādā nezinu. Nu, tā kaut kā, tas gāja viss.
Bet ir labi, jā, tas bats tev principā piespied pārvarēt savu trauksmi.
Es atgriezos mājās un ēdu pupiņas, Richard.
Bet nākamajā dienā.
Jā, nu nākamajā
dienā. Viņš sākumā tev tā kā iest pa vēderiņu, tev bija tāds, ne, es vēl nepadodos, un viņam tāds labi. Un nākamajā dienā viņš tev vēlreiz iesit, un tev tāds labi, labi, es padodos, es eju uz veikalu.
Nu jā. Cik mēs ilgi jau rakstam?
Vai, zini ko, nav stāsts, bet atgriešamies ar to, ka mums būs... Turpinās eksperiments ar improvizētu etīdi.
Wow.
Stāsta beigās. Es iepriekšējo sāku, Robert. Inicē tu sākumu. Nedomā, moči aiziet.
Dabi.
Ah!
Un tas arī viss. Kā jums patika mūsu servis? Mēs būtu pateicīgi, ja jūs varētu novērtēt šo trīs smaidiņu skalā. Bēdīgs smaidiņš, neitrāls smaidiņš vai pozitīvs
smaidiņš? Tas bija briesmīgi sāpīgi.
Paldies, ka apmeklējāt Riga Nails salonu. Katrs trešais manikīrs bez maksas. Jūs esat sakrājis jau divas manikīrs. Nākamais. Jums bez maksas.
Es tikai kāds bez maksas, šitad vairs neatgrie, atgrieziet naudu. Un vispār...
Jūs atzīmējāt bēdīgo smaidiņu.
Man likās, es nomiršu uz brīdi.
Vai jūs varētu paskaidrot, kas jums nepatika mūsu servisā?
Jā, tas, kas ielika tajā jūs kaut kādā AI automātā savus pirkstus, un man likās, ka es esmu pieslēgts pie kaut kāda elektriskā gana, un es nevarēju izņemt roku, jo tā strāva man vienkārši sita visu laiku, un man bija bail par savu dzīvi.
Paldies, jūsu atsauksme ir saņemta.
Jā, viens šitie. Te ir kāds cilvēks, ar ko es varu parunāt?
No stūra izlien kāds somiskas dabas cilvēks.
Jā, es atvienojos. Šīreiz te robots, es viņam centos pateikt, ka šīs jaunais pakalpojums, kur es ielieku šajā automātā savas rociņas, man vienkārši cita elektrības gan nomīru. Viņš ir saplīsts, kaut kas te nav kārtībā. Es gribu atpakaļ savu naudu. Halo! O, oh. Nauda? Kur palika nauda? Kas ir tas gļumīgais? Izvērs pēc kaut kāda placēda. Redīs. Vau, burkādas. Golfa nauja. Klau, es nezinu, kāda spēlīgs tu tā... Ah! Oh, wow, jūs trāpījā caurumā. Viņam šādā.
Un tajā caurumā ir jūsu nauda.
Ah.
Bet, ja jūs vēl atgriezīsties Riga Nail salonā, tad... Jums par brīvu pienākas bezmaksas procedūra matu atjaunošanai. Mūsu jaunajā AI 34 tūkstoši matu atjaunošanas aparātā.
Vai viņš man arī sitīs ar elektrību, līdz es vienkārši nokritīšu zemē, nedzīva?
Jums ir divas dienas, lai izlemt.
Oh, viņš pazuda bīnšīgi. Nu, ja jau esmu šeit.
30 sekundes vēlāk. Procedūra beigusies. Lūdzu, novērtējiet šo servisu. 3 smaidiņu skalā. Jūs atzīmējāt pozitīva smaidiņa. Paldies par jūs atsauksmi.
Paldies! Es nomiru daļai.
Ā, daļai?
Diezgan daļai.
Kura daļa tev nomiru?
Nē, es tikai nomiru, bet tad es parakstījos, un es nesapratu, esmu miris.
Jā, dažreiz tā ir. Dažreiz, kad es pamostos no rīta, tā ir.
Man patika, ka tu biji tas citplanētiešs somas čeks. Es uzreiz iztēlojos, ka viņš iznāk no... Stuff only durvīm.
Jā, bet pieņemsim, pa viņu varētu uztaisīt. Tā kā viņš varētu būt galvenais varonis
Man šeit,
kaut tu, kādā filmā.
Tev pat nav jābūt talentīgam cilvēkam, tu uztaisi dokumentālo filmu par viņu. Tev jau ir kaut kāda balva.
Taisnība, es gribu zināt, kāda ir viņa dzīve, kas tur pa īstam notiek. Tā kā kādas bērnības traumas slēp zem šī hobija.
Ir jābūt interesanti.
Bet arī ir mākslas filmai, tā kā, man liekas... tiešām tas tā kā būtu interesanti ielikt varbūt šādu iluzionistu kaut kādā, kaut kādos to somu, kaut kādos netipiskos apstākļos. Nu, piemēram, viņš ir slavenākais iluzionists Somijā, viņš tiešām ir tur labs un tā tālāk, un tad pēkšņi viņš ir kara zonā, piemēram.
Mm, jā.
Kā viņš rēģētu tur un kas tur notikt. Kā viņš izmantotu šo, savus prasmes, lai izdzīvot.
Ja kaut kādā situācija, kur viņš nav kontrolē, bet daudz visu uz viņu skatās. Piemēram, improvizācijā. kaut kur tur.
Jā.
Nebūt, jā. Es saprētu, ja paskatījos viņa improvizācijas teatrī.
Zini, par ko es skatītos filmu? Es skatītos romantisku komēdiju, kurā viņš ir, kurā šis soms...
Mīlestības tristūri ar zviedru un to otru somu?
Nē.
Nekāda gadībā.
Nē, kur šis soms ir kaut kādu iemeslu dēļ, kaut kādu nodokļu iemeslu dēļ spiests pamest Somiju un aizbraukt uz kādu Āfrikas valsti, lai izveidot skolu, kā labdarības darbu, labdarības programmas kaut kādas ietveros, un vai arī uz Āzijas valsti, es nezinu, kur, tā kā izvēlties, kurš jums patīk vēl labāks variants. Un tad viņš tur tā kā, viņš ir super dīvains, viņš māca tiem vietējiem bērniem tur angļu valodu un tāda matemātika un tādas lietas, viņš būvē to skolu, un tur viņš satiek, un tā skolas būvniecība, ja tur piedalās, tur ir vietējā skolotāja kaut kāda, vietējā Kenijiet, teiksim, Kenijā tas notiek. Un viņi no sākuma ļoti skeptiski pret šo ļoti, ļoti balto vīrieti, kurš ir balo, kurš ir robotisks, un viņš nesaprot, viņš ir ļoti racionāls, viņš nesaprot visas viņas, visu to... viņu kultūru un to karstasinīgo, dzīvīgo, emocionālo pasauli, kurā dzīvo šie Kenijas nabadzīgie bērni un šī skola. Tā. Bet ar laiku viņi tā kā atmaikst pret viņu un viņiem ir šī, tas ir otāja romantiska komēdija, kurā starp viņiem ir rodas šī mīlestība.
Mm.
Un viņš rāda trikus tiem bērniem.
Jā.
Man liekas, šito varētu nopārdot Netflix un kaut kādu lētā filmu šitā būtu.
Jā. Atceldētais Somas Āfrikā.
Un viņa atkausē viņa sirdi, vai ne?
Mm.
Viņa sirds ir augsta, tāpēc, ka viņa pamet iepriekšēja draudzenu un aprecējas uz viedru, kurš izskatās kā Johnny's Depp's 90.
Varbūt viņi bija vispār kādreiz kopā.
Es domāju, ka jā. Un
viņi iepazinās kādā citā šajā iluzionistu šovā.
Iluzionistu, jā, kaut kādā iluzionistu šovā, kur piedalījās gan Soms, viņš bija atbraucis ar savu draudzeni, gan zviedrs piedalījās, un tad tas fucking zviedrs, Johnny's Depp's no 90. Nozaga to draudzeni Somam. Un viņa atkal satiekas atkal un atkal.
Nu, re, beigās pat filmu izspiedām.
Paldies, ka klausījāties, balstīs uz patiesiem notikumiem un atvainojamies par šo improvizēto ainu beigās.
Jā, ļoti. Ja jums patika, iesakiet saviem draugiem, ja jums riebās, iesakiet šo podcastu saviem iednēniekiem.
O, klausies, vispār es kaut kas, ko es gribēju pateikt. Tā kā es iegāju Spotify'ā un izrādās, tur ir tā kā tur var atstāt 5 zvaigznes un ir cilvēki, kas to ir izdarījuši. Un es tāpēc, es nezinu, vai tas kaut ko palīdz, bet lūdzu ielieciet 5 zvaigznes Spotify'ā. Es nezinu, vai tas kaut ko dara, bet lūdzu ielieciet. Lūdzu, es jums vienkārši lūdzu, es ceļos grīt jūs priekšā ielieciet.
No visiem podcastiem tu izvēlējies šajā pajautā to.
Jā. Kurā man vajadzētu jautāt?
Fine, izskatībā. Nē, nu kādā, kurš tā kā likās riktīgi labs vai kaut kas tāds.
Aha, nē, bet tāpēc es izmisīgi tā kā pazemīgi krītu ceļos.
bet toreiz...
Es principā, es dīcu. Es mēģinu izdīkt.
Lūdzu. Pagājušais, kad tu slēdz ārā, telefons arī kaut ko ieminējās, ka mums tāds, nākamais pieminam. Kas tas bija? Tas nebija pieminēt. Par, es tā kā par spokiem ganiem, tu slēdz ārā, man bija tāds, to taču varējām pateikt.
kaut kas par arī kāds cilvēks kaut ko tā kā teica, neteica.
Labi, aizmirst, nav tas viss.
Paldies, ka klausījāties.
Tas bija reāli svarīgi. Es aizmirstu kārtējo reizi.
Nostrīt uz spotīzēm.